Ika-21 nga retrato. Anlagas nga Abraham o gan iya suruguon. Hanlagas na hinduro hi Abraham, iya gintawag an iya suruguon nga nagsiring. Balik nga to ha akon bungto. Ngan magbiling ka hin aasawon an akon anak nga Isaac. Tungod kay diri karuyag ni Abraham nga Isaac, lumakat hatuna han kanaan. Og kumuhain asawa, tikan ha mga magraot nga kababayenan nga mga kakakananiyo. Busa ang suruguon, sumugot kan Abraham, ngan ginbuligan hihan Diyos, nga dumiritso dayon ngadto han kaurupda ni Abraham. Didto nakagihiyahin mahusay nga mga asawa ni Isaac, an iyang ngaran, amo hi Rebeka. Hi Isaac og Rebeka nagkaada anak nga lalaki nga angaran Jacob. Naging amahiya, handa ko nga nasod han Israel. An mga tao han Israel nag-uukoy pa yana hatuna nga hadto kanaan. Tikang ha Israel, inabot an usa nga may ada dara hin grasya habugos nga kalibutan.